สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์นี้กับสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยซึ่งออกอากาศทั้งทางวิทยุและทาง Facebook Live ครับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กัน4คนเช่นเคยครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันวสมนต์อุจรินทร์ค่ะ
ครับประเด็นข่าวที่เราเตรียมมานำเสนอในวันนี้หลากหลายทุกแง่มุมทั้งข่าวหนักอัปเดตสถานการณ์ทั่วโลกรวมทั้งข่าวด้านวิทยาศาสตร์และข่าวบันเทิงที่จะเป็นไฮไลท์เกี่ยวกับผลงานล่าสุดของผู้กำกับชื่อดังอภิชาติพงศ์นะครับที่ไป เข้าร่วมประกวดในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ที่เราจะมาลงดูลึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรกันแต่เพื่อไม่การเสียเวลาไปดูประเด็นข่าวแรกในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการประชุมผู้นำเอเปกทางออนไลน์ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆโดยการประชุมครั้งล่าสุดครั้งนี้จากผู้นำเขตเศรษฐกิจ21แห่งซึ่งเป็นสมาชิกของเอเปกหรือความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกนะครับเป็นการร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการมีทางนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพนะครับมีการออกแถลงการณ์หลังการประชุมครับว่าผู้นำทุกคนเห็นด้วยที่จะผลักดันให้มีการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการผลิตและการแจกจ่ายวัคซีนเพื่อให้ประชาชนทั่วโลกเข้าถึงได้วัคซีนโควิด19นะครับเพื่อเข้าถึงได้มากขึ้นโดยในการประชุมครั้งนี้อย่างที่บอกนะครับมีผู้นำจากเขตเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกมากมายซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโจไบเดนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินรวมทั้งนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาของไทยด้วยนะครับโดยในหลังจากการประชุมเกิดขึ้นทางทนิขาวได้เปิดเผยสารของประธานาธิบดีไบเดนที่ระบุนะครับว่าทางผู้นำสหรัฐมีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับผู้นำเอเปคทุกคนและยืนยันจุดยืนของสหรัฐที่ให้ความสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งความร่วมมือต่างๆในระดับพหุภาคีรวมทั้งยืนยันย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันแนวคิดอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างด้วยในส่วนของประเด็นการระบาดโควิด-19 ทางประธานาธิบดีไบเดนยืนยันนะครับว่าสหรัฐทำการบริจาคไม่ได้ขายนะฮะวัคซีนโควิด19กว่า500ล้านโดสให้แก่ร้อยกว่าประเทศทั่วโลกโดยหลายประเทศในนั้นก็คือประเทศสมาชิกเอเปคด้วยซึ่งมีการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐที่จะทำงานร่วมกับประเทศต่างๆสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานครับว่าทางที่ประชุมเอเปคยังมีการให้ความแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด19ในพื้นที่ประเทศสมาชิกหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยมาเลเซียแล้วก็ออสเตรเลียที่กำลังรับมือการระบาดรอบใหม่อยู่ในส่วนของทางผู้นำไทยนะครับเว็บไซต์ไทยคู่ฟ้ารายงานว่าทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เสนอความคิดสนับสนุนแนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงและการกระจายวัคซีนที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วลงเสนอให้มีการให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนอยู่กับไวรัสในระดับที่ควบคุมได้หรือ new normal รวมทั้งเสนอให้มีการออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจรายย่อยต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวจากการประชุมเอเปคที่นำมาฝากกันเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องคู่ขนานในเวทีนี้คือกรณีที่สหรัฐเพิ่งประกาศลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่ของจีนที่ทางสหรัฐบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะครับว่ากระทรวงการคลังสหรัฐประกาศในวันศุกร์ครับว่ามีการขึ้นชื่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประสานงานจีนในฮ่องกงจำนวน7รายให้เป็นผู้ที่ถูกได้ชื่อว่าบุคคลที่ถูกหมายตัวเป็นพิเศษโดยทางแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของจีนได้ทำสิ่งที่เรียกว่าบ่อนทำลายอย่างมีระบบต่อสถาบันต่างๆที่สนับสนุนระบบประชาธิปไตยของฮ่องกงในช่วงปีที่ผ่านมามีการเลื่อนการจัดการเลือกตั้งสั่งปลดสมาชิกสภาฮ่องกงที่รับเลือกตั้งมาโดยถูกต้องโดยชอบธรรมรวมทั้งมีการจับกลุ่มผู้ที่เห็นต่างกับนโยบายจีนจำนวนหลายพันคนด้วยในส่วนของการประกาศครั้งนี้มีการระบุแนะนำว่าธุรกิจต่างๆหรือบุคคลที่ยังทำธุรกิจกับฮ่องกงพึงระวังไว้ว่าถ้ายังไปทำธุรกิจกับบุคคลที่ถูกขึ้นชื่อว่าได้รับถูกภายใต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจก็อาจจะมีปัญหาด้วยอันนี้ก็เป็นอัปเดตล่าสุดจากของสหรัฐนำมาฝากนะครับจากเรื่องของนโยบายระหว่างประเทศเราไปดูเรื่องของโควิดกันครับวันนี้มีประเด็นมากมายที่คุณวรังคณานำสรุปมาเสนอใช่ไหมครับ
ค่ะก็เริ่มต้นกันที่สหพันธ์สภากาชาดและสภาเซี่ยววงเดินแดงระหว่างประเทศนะคะหรือ IFRC เนี่ยก็ได้ออกคำแถลงเตือนนะคะให้ทั่วโลกเร่งการแจกจ่ายวัคซีนโควิด19ให้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ย้ำนะคะว่าให้ทุกฝ่ายยังคงรักษาระดับการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่อง IFRC ยังแถลงในแถลงการล่าสุดด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีการพูดถึงการร่วมมือกันของนานาชาติเพื่อต่อสู้กับการระบาดครั้งนี้นะคะปัจจุบันก็ยังมีช่องว่างอย่างมากนะคะในการแจกจ่ายวัคซีนอย่างเท่าเทียมกันให้กับประชากรทั่วโลกนะคะโดยการสำรวจครั้งใหม่ค่ะพบว่ามีประชากรโลกเพียง1ใน4เท่านั้นนะคะที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสในขณะที่ตัวเลขดังกล่าวนะคะก็ตกฮวบอย่างหนักนะคะในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำเราก็ยังมีบางประเทศนะคะที่ยังไม่ได้มีโอกาสเริ่มโครงการฉีดวัคซีนระดับชาติเลยค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่เวียดนามนะคะด้านรัฐบาลเวียดนามก็กำลังเร่งสั่งวัคซีนโควิด19จากทั่วโลกนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ประชาชนไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยรายงานข่าวระบุนะคะว่าเวียดนามเพิ่งตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะถึงเกือบ 2,400 คนภายใน1วันซึ่งเป็นสถิติรายวันสูงสุดเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยจะสามารถควบคุมการระบาดระลอกก่อนๆได้นะคะด้วยการใช้มาตรการล็อกดาวน์แต่ปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยนะคะรวมถึงผู้ที่เคยสนับสนุนรัฐบาลด้วยเนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามนะคะว่าทางการเนี่ยใช้วิธีที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพหรือเปล่าในการรับมือกับโควิดครั้งนี้นะคะทั้งนี้ที่ผ่านมามาตรการล็อกดาวน์นะคะก็ทำให้เศรษฐกิจเวียดนามได้รับความเสียหายมากนะคะมีประชากรราวเกือบ13ล้านคนนะคะที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะแล้วก็มีคนตกงานถึงเกินกว่าครึ่งล้านคนในขณะที่มีคนอีกประมาณ4ล้านคนต้องหยุดทำกิจการชั่วคราวนะคะส่วนแล้วเราจะไปปิดท้ายกันที่แคนาดานะคะนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดก็กล่าวนะคะว่าแคนาดาเนี่ยจะเริ่มอนุญาตนะคะให้ชาวอเมริกันที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะคะเดินทางเข้าแคนาดาได้ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับการเดินทางที่ไม่มีความจำเป็นนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะอนุญาตให้นักเดินทางจากประเทศอื่นๆทั่วโลกนะคะที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเนี่ยเข้ามาในแคนาดาเมื่อประมาณโดยกะว่าประมาณต้นเดือนกันยายนค่ะซึ่งทรูโดก็พูดนะคะว่าถ้าสถานการณ์การฉีดวัคซีนในประเทศแล้วก็สถานการณ์สาธารณสุขเนี่ยยังดำเนินไปในระดับที่น่าพอใจอย่างตอนนี้นะคะก็คิดว่าการเปิดประเทศก็ไม่น่าจะมีปัญหานะคะ
ขอบคุณมากครับคุณพระรางคณาสำหรับอัปเดตเรื่องเกี่ยวโควิดทั่วโลกมาตอนที่อัปเดตการสืบสวนการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีเฮติที่คุณวัชมนมีอัปเดตรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอใช่ไหมครับ
ค่ะก็ล่าสุดนี้นะคะทางโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะก็ยืนยันกับทาง VOA ผ่านทางอีเมลนะคะว่าชาวโคลอมเบียส่วนหนึ่งค่ะที่ถูกทางตำรวจเฮติควบคุมตัวไว้เพราะว่าต้องสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ลอบสังหารประธานาธิบดีที่เป็นเหตุชกโลกดังกล่าวนะคะบอกว่าชาวโคลอมเบียถูกควบคุมตัวส่วนหนึ่งค่ะอาจจะเคยเข้าร่วมการฝึกอบรมแล้วก็โครงการศึกษาทางทหารของสหรัฐค่ะโดยทางพันโทเคนฮอฟแมนนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐค่ะบอกว่าทางกระทรวงได้ทราบข้อมูลดังกล่าวขณะทบทวนฐานข้อมูลการฝึกอบรมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการทบทวนข้อมูลนี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมค่ะทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐนะคะระบุว่ามีการอบรมเจ้าหน้าที่กองทัพหลายพันคนจากทวีปอเมริกาใต้ทวีปอเมริกากลางแล้วก็จากภูมิภาคแคริบเบียนทุกปีค่ะโฆษกผู้นี้ค่ะกล่าวว่าการอบรมดังกล่าวเนี่ยก็มุ่งเป้าไปที่การเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมแล้วก็เพื่อให้มั่นใจว่ากองทัพเนี่ยจะปฏิบัติแล้วก็เคารพผู้นำพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นประชาธิปไตยค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของโคลอมเบียค่ะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะทางประธานาธิบดีอีบันดูเกนะคะผู้นำของโคลอมเบียค่ะกล่าวกับทางสถานีวิทยุท้องถิ่นว่าชาวโคลอมเบียที่ถูกทางเฮติจับกุมนะคะบอกว่าพวกเขาถูกหลอกค่ะว่าพวกเขาเนี่ยมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้อดีตผู้นำเฮติผู้ล่วงลับแต่เมื่อพวกเขาไปถึงที่ดังกล่าวเนี่ยกับได้รับคำสั่งต่างออกไปค่ะจนทำให้สุดท้ายเนี่ยพวกเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีลอบสังหารนี้นะคะทางด้านตำรวจของเฮติค่ะก็ได้ระบุว่าทางตำรวจนะคะได้จับกุมชาวโคลอมเบีย18คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะทางประธานาธิบดีโจไบเดนก็กล่าวระหว่างการแถลงข่าวนะคะว่าเขายังไม่มีแผนให้กองทัพสหรัฐมีส่วนร่วมในกิจการเฮติแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทางสหรัฐจะส่งกองกำลังจากกองทัพเรือไปยังสถานทูตสหรัฐในเฮติเพื่อเสริมกำลังให้กับทางสถานทูตเท่านั้นค่ะทางด้านนายมาร์ติสเปียร์นะคะรัฐมนตรีการเลือกตั้งของเฮติค่ะก็ได้มีการขอกองทัพของทาง UN เนี่ย โดยขอกับทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาตินะคะให้มีกองทัพของ UN ในเฮติในช่วงที่เรียกว่าเกิดสุญญากาศทางการเมืองนี่ค่ะก็ถ้าเราย้อนความไปนิดนึงนะคะก็เมื่อเช้ามืดวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะประธานาธิบดีโมอิสถูกยิงสังหารที่บ้านพักของเขาค่ะในย่านรูของกรุงปอร์โตแบรนซ์ค่ะโดยขณะที่นางมาตินที่เป็นภรรยาของอดีตผู้นำผู้ล่วงลับนี้นะคะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็กำลังพักฟื้นจากการผ่าตัดที่โรงแรมในรัฐขอโทษค่ะที่โรงพยาบาลในรัฐฟลอริดาโดยขณะนี้นะคะทางนางมาตินก็เรียกได้ว่ามีอาการที่ดีขึ้นค่ะทางด้านประธานาธิบดีไบเดนนะคะก็ประณามการลอบสังหารครั้งนี้แล้วก็ได้ส่งทีมพิเศษไปยังเฮติค่ะเพื่อช่วยสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทีมพิเศษนี้ค่ะก็ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกระทรวงยุติธรรมและสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณวัสมนสำหรับอัปเดตเต็มรูปแบบสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเฮตินะครับมาดูกันที่อัปเดตหนึ่งเป็นเหตุวินาศภัยทุกภัยภัยพิบัติครั้งใหญ่ของยุโรปซึ่งเรารายงานมาเมื่อวานนี้วันนี้เรามีรายงานเพิ่มเติมใช่ไหมครับคุณรัตพล
ครับฝนตกที่รุนแรงติดต่อกันนะครับทำให้เกิดเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในรอบหลายปีนะครับของยุโรปนะคือพูดง่ายๆว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์อุทกภัยที่มีความสูญเสียขนาดนี้นะครับโดยตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่สูญเสียเกิดขึ้นกับประชาชนที่เสียชีวิตในบริเวณของเยอรมนีแล้วก็เบลเยียมนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยรวมแล้วกว่า125คนแล้วครับคุณภัทรนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าไปดูภาพข่าวเนี่ยก็จะเห็นมัดสไลด์หรือว่าดินถล่มเนี่ยผ่านบ้านเรือนต่างๆนะต้นไม้ที่ถูกโค่นลงมาจากพายุเนี่ยก็ไหลมากองตามบ้านเรือนต่างๆรถยนต์ก็ถูกอยู่ใต้สิ่งที่ถูกพังลงมาทับมานะครับ mm-hmm. เพราะว่าน้ำเนี่ยทำให้ตึกหลายแห่งเนี่ยทรุดตัวลงมานะครับประชาชนตอนนี้เนี่ยนับพันนับหมื่นคนไม่มีที่อยู่อาศัยนะฮะในบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักอาคารธุรกิจต่างๆก็ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้นะฮะระบบรถไฟนะก็เกิดความยากลำบากในการคมนาคมขนส่งผู้ที่จะเข้าไปช่วยเหลือตอนนี้เนี่ยก็ต้องพยายามอย่างหนักเลยนะที่จะพยายามเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่นี้นะครับโดยส่วนที่เป็นส่วนเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นในเยอรมนีมี2จุดหลักนะครับส่วนแรกเนี่ยอยู่ในรัฐไรแลนด์พาลาทิเนตนะครับอยู่ทางตอนตกของประเทศเยอรมนีนะแล้วก็แค่ที่นั้นที่เดียวเนี่ยมีผู้เสียชีวิตถึง63คนนะครับและในจำนวนดังกล่าวเนี่ย12คนครับอยู่ในบ้านพักคนพิการนะที่เมืองซินซิกนะครับอีกรัฐหนึ่งนะที่ได้รับความผลกระทบรุนแรงมากก็คือรัฐนอร์ธไรน์เวสต์ฟาเลียนะครับเป็นที่ติดต่อกับรัฐที่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่นี่มีผู้เสียชีวิต43คนนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าตัวเลขนี้อาจจะสูงขึ้นไปอีกนะครับเมื่อมีการเก็บตัวเลขแล้วก็สำรวจพื้นที่ต่อจากนี้นะครับทั้งนี้ผู้ว่าการรัฐ North Rhine-Westphalia เนี่ยซึ่งก็คือผู้ว่าอามินเลสเซกเนี่ยมีความคาดหวังนะครับว่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะต่อจากนางอังเกลาเมอร์เคิลแล้วก็เขาก็แสดงความเป็นห่วงนะต่อจากนี้ว่าอาจจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจตามมานะเพราะอย่างที่กล่าวไปว่าบ้านเรือนแล้วก็อาคารพาณิชย์หลายหลังเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนะด้านประธานาธิบดีของเยอรมนีนะครับกล่าวว่าตนนั้นรู้สึกช็อกนะครับแล้วก็ตะลึงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือนะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็เมืองที่รับผลกระทบนะครับสรุปสิริรวมแล้วเนี่ยเยอรมนีเนี่ยมีผู้เสียชีวิต106คนนะแต่ว่าความเสียหายก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับเพราะว่าเบลเยียมนะก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว20คนแล้วก็สูญหายอีก20คนนะจนอิตาลีเนี่ยต้องส่งกำลังพิเศษแล้วก็เรือช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตเนี่ยไปสู่เบลเยียมด้วยนะครับนอกจากนั้นมีอีก2ประเทศที่รับผลกระทบก็คือที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราคงจะติดตามแล้วก็นำรายละเอียดมานำเสนอผู้ติดตาม VOA ต่อไปครับคุณอภรัตน์
ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลขณะที่ทุกท่านกำลังอยู่กับเรานะครับทีมงานวีเอภาษาไทยในรายการคุยข่าวสุดสัปดาห์กับ VOA เราจะเริ่มไปดูประเด็นข่าวสาระที่เป็น เรื่องที่อาจจะเบาลงหน่อยบ้างกันนะครับเรื่องแรกวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวันพิเศษวันหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามีด้วยซ้ำวันอะไรเหรอครับคุณวัสมน
ก็วันนี้นะคะวันเสาร์เป็นวันที่ คนอาจจะไม่รู้อย่างที่คุณพลัดบอกว่าเป็นวันสำคัญนี่เป็นมันมีวันนี้อยู่ด้วยเหรอแต่ว่าถ้าพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวันนี้ทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนค่ะเพราะว่าวันนี้คือวันอีโมจิโลกก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีการใช้อีโมจิหน้ายิ้มบ้างหน้าเศร้าบ้างนั่งร้องไห้หรือว่าเป็นรูปหัวใจบ้างเวลาที่เราส่งข้อความหรือว่าคุยกับคนที่เรารักเนี่ยผ่านทางโลกออนไลน์ค่ะในวันเสาร์นี้นะคะก็เป็นอีโมจิโลกค่ะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวันที่มีเพื่อเฉลิมฉลองเทคโนโลยีอีโมจินะคะที่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถแสดงอารมณ์ผ่านทางสัญลักษณ์ได้ค่ะโดยวันอีโมจิโลกนี้นะคะก็ถูกกำหนดโดยนายเจอร์มี่เบิร์กค่ะเขาคนนี้เป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Emojipedia โดยมีการกำหนดวันนี้ขึ้นมาเมื่อปีคศ2014ค่ะจุดประสงค์ก็คือเพื่อเฉลิมฉลองการใช้งานอีโมจิที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการเฉลิมฉลองวันอีโมจิโลกเนี่ยค่ะผู้จัดงานก็จะจัดให้มีการลงคะแนนนะคะโหวตอีโมจิในหมวดหมู่ต่างๆก็มีทั้งหมวดหมู่อีโมจิใหม่ที่ได้รับความนิยมอีโมจิแห่งปีแล้วก็รางวัลอีโมจิตลอดกาลค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะลงคะแนนเนี่ยก็สามารถลงคะแนนได้ค่ะผ่านทาง Twitter ชื่อบัญชีนะคะ @emojiawards ค่ะโดยมีการขณะนี้นะคะมีการเปิดให้ลงคะแนนสำหรับอีโมจิแห่งปีคศ2021ค่ะตอนนี้2อีโมจิที่ได้เรียกว่ามีคะแนนสูสีนะคะก็เป็นอีโมจิรูปเข็มฉีดยาแล้วก็อีโมจิรูปเชื้อโรคค่ะอันนี้ก็ถ้าเดากันได้ก็เดาได้ไม่ยากเลยค่ะว่าเกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคโควิด -19 แล้วก็การฉีดวัคซีนที่มีเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ค่ะสำหรับปีที่แล้วนะคะอีโมจิที่คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ค่ะก็คือเป็นอีโมจิรูปหัวใจสีขาวนะคะอันนี้ได้รางวัลอีโมจิใหม่ยอดนิยมค่ะแล้วก็สำหรับอีโมจิแห่งปีเนี่ยเป็นอีโมจิรูปคนผิวเข้มชูกำปั้นค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว Black Lives Matter ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสำหรับการอนุมัติตัวอีโมจิเนี่ยนะคะก็จะเป็นการอนุมัติโดยกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไรค่ะ Unicode Consortium นะคะโดยเป็นผู้อนุมัติอีโมจิใหม่ๆมาค่ะโดยเมื่อปีคศ2010เนี่ยมีการรับอีโมจิเข้ามาตรฐานยูนิโคดนะคะซึ่งตัวยูนิโคดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าจะเป็นโค้ดที่สามารถทำให้สัญลักษณ์หรือว่าชุดข้อมูลเนี่ยสามารถใช้งานข้ามแพลตฟอร์มข้ามอุปกรณ์แล้วก็ข้ามพื้นที่บนโลกออนไลน์ได้อย่างราบรื่นค่ะทำให้การใช้ถ้าเกิดว่าการเราเอาอีโมจิเข้าไปในตัวยูนิโคดเนี่ยให้เราสามารถที่จะส่งอีโมจิเนี่ยข้ามอุปกรณ์ข้ามแพลตฟอร์มกันได้อย่างราบรื่นแล้วก็สามารถใช้งานได้ในทุกแพลตฟอร์มนี่เองค่ะจนถึงขณะนี้นะคะมีอีโมจิให้ใช้งานแล้วกว่า 3,500 อีโมจิค่ะโดยคุณคีธ บริโอนี่นะคะแห่ง Emojipedia ก็บอกว่าการที่ให้ทาง Unicode Consortium เนี่ยเป็นผู้ดูแลอีโมจิค่ะทำให้ผู้ออกแบบแล้วก็นักเคลื่อนไหวเนี่ยสามารถเสนออีโมจิแบบใหม่ๆได้สะดวกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมความหลากหลายแล้วก็การนำเสนอทางวัฒนธรรมค่ะผ่านทางอีโมจิมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบกับอีโมจิรุ่นแรกๆถ้าพูดเห็นง่ายๆเลยเนี่ยอีโมจิรุ่นแรกๆเราก็จะชินกับการที่เขาก็จะเป็นหน้าสีเหลืองรูปตัวคนสีเหลืองแต่ว่าตอนหลังเราก็จะเห็นมากขึ้นว่าก็จะมีอีโมจิสีผิวต่างๆกันไปแล้วก็อย่างที่ดิฉันกล่าวเมื่อสักครู่ว่าอีโมจิที่คว้ารางวัลปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นอีโมจิรูปคนผิวเข้มที่สื่อถึงการเคลื่อนไหวแบบ Black Lives Matter ได้เป็นอย่างดีค่ะ
ครับขอบคุณมากครับก็อย่างที่บอกนะครับไม่ทราบมาก่อนว่ามีวันอีโมจิโลกอีโมจิหัวใจสีขาวก็ไม่เคยเห็นนะฮะเดี๋ยวว่าจะไปหาดูแล้วกันนะครับโอเคจากประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีเรามาดูเรื่องวิทยาศาสตร์กันบ้างครับมีข่าวจาก NASA ครับว่านักวิทยาผู้ทำการวิจัยค้นพบว่าดวงจันทร์ดวงหนึ่งจากหลายสิบดวงของดาวพฤหัสบดีนะครับน่าจะเป็นที่ที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตได้ดวงจันทร์ดวงนี้ชื่อยูโรปาเขาบอกว่าเป็นดวงจันทร์ซึ่งโคจรใกล้กับพื้นผิวดาวพฤหัสมากทำให้นักวิทยาศาสตร์สนใจว่าแรงดึงดูดของ2อันที่ดึงดูดพวกสิ่งที่ลอยในอวกาศเนี่ยไปกระทบที่พื้นผิวของดวงจันทร์ได้อย่างไรแล้วก็เลยมาพบว่าในดวงจันทร์ดวงนี้มีพื้นผิวเป็นน้ำแข็งแต่ใต้พื้นผิวน้ำแข็งซึ่งหนาเพราะหนาทึบเนี่ยมันคือทะเลมันคือมหาสมุทรที่เป็นน้ำเค็มอยู่ซึ่งน้ำที่อยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งนี้ก็บางทีก็แทรกซึมขึ้นมาอยู่บนเหนือผิวของดวงจันทร์ด้วยก็ทำให้มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นที่ที่มีสิ่งมีชีวิตกำเนิดขึ้นมาได้ทาง NASA ก็มีวางแผนว่าจะส่งยานอวกาศขึ้นไปสำรวจให้ได้ภายในสิ้นทศวรรษนี้ตอนนี้ล่าสุดก็มองว่ามียานอวกาศชื่อ Europa Clipper น่าจะมีโอกาสได้ปล่อยขึ้นสู่อากาศในปี2024ขึ้นไปโคจรรอบๆดวงจันทร์ดวงนี้นะฮะเพื่อดูกิจกรรมต่างๆของดวงดาวระหว่างที่โคจรรอบดาวพฤหัสบดีอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อวกาศนำมาเสนอกันนะครับอีกเรื่องนึงของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของการรักษาผู้ที่เป็นอัมพาตให้มีการสื่อสารได้อาจจะเหมือนเดิมแต่จากที่สื่อสารไม่ได้เลยมีรายละเอียดอย่างไรหรอครับคุณวรังคณา
ค่ะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะคะคุณนพรัตน์ในการใช้คลื่นสมองนะคะมาช่วยให้ชายคนหนึ่งที่เป็นอัมพาตและไม่สามารถพูดได้เนี่ยสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เขาต้องการจะพูดนะคะออกมาเป็นข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะสำนักข่าว The Associated Press ก็รายงานนะคะว่าเป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งเลยในการฟื้นฟูความสามารถในการสื่อสารของผู้ที่ไม่สามารถพูดได้นะคะซึ่งมักจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรือว่าการได้รับบาดเจ็บนะคะถึงแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการวิจัยพัฒนาค้นคว้าต่อไปนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะผู้ที่ไม่สามารถพูดหรือเขียนได้เพราะว่าเป็นอัมพาตเนี่ยนะคะมีไม่กี่วิธีเท่านั้นนะคะในการสื่อสารกับผู้อื่นแล้ววิธีเหล่านี้เนี่ยก็มักจะเป็นวิธีที่ช้านะคะหรือว่าทำให้สร้างความอึดอัดแล้วก็ไม่ทันใจให้กับผู้ที่เป็นอัมพาตนะคะวิธีการใช้คลื่นสมองเนี่ยนะคะมีการใช้มาสักพักแล้วเหมือนกันเป็นการศึกษาโดยการที่นำคลื่นสมองเนี่ยมาช่วยผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะคะในการที่จะสามารถฟื้นฟูหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้เช่นเมื่อเร็วๆนี้นะคะก็มีการทดลองนำคลื่นสมองเนี่ยนะคะไปควบคุมการใช้อวัยวะเทียมนะคะช่วยให้คนที่เป็นอัมพาตเนี่ยสามารถจับมือทักทายหรือว่าใช้แขนเทียมของตัวเองเนี่ยนะคะยกเครื่องดื่มขึ้นดื่มได้เป็นต้นนะคะซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องทำเนี่ยเพียงแค่จินตนาการนะคะหรือนึกถึงว่าจะเคลื่อนไหวอวัยวะนั้นนะคะแล้วก็คลื่นสมองเนี่ยก็จะส่งแปลเป็นสัญญาณไปยังคอมพิวเตอร์ที่ฝังอยู่ในอวัยวะเทียมแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวได้ราวกับที่ปรารถนาเลยนะคะซึ่งในการทดลองครั้งนี้นะคะก็คล้ายๆกันค่ะก็คือเป็นการเรียกง่ายๆว่าก็คือต่อยอดนะคะก็คือมีสัญญาแพทย์ระบบประสาทแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกเนี่ยนะคะเป็นผู้นำนะคะเป็นผู้นำทีมแล้วก็สร้างเครื่องมือที่เรียกกันว่าประสาทเทียมของการพูดนะคะเพื่อใช้ในการถอดรหัสคลื่นสมองที่ปกติทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อเล็กๆนะคะที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของริมฝีปากของกรามลิ้นแล้วก็กล่องเสียงของเราเนี่ยนะคะโดยนักวิจัยค่ะก็นำเอาอิเล็กโทรดนะคะหรือขั้วไฟฟ้าเนี่ยไปวางไว้บนพื้นผิวสมองของชายอาสาสมัครคนหนึ่งที่เป็นอัมพาตนะคะแล้วก็พื้นผิวสมองส่วนนี้ก็คือทำหน้าที่ควบคุมการพูดนะคะจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็ได้ทำการวิเคราะห์ประมวลผลนะคะเมื่อชายคนนี้พยายามจะพูดคำทั่วๆไปออกมานะคะเช่นคำว่าน้ำหรือคำว่าดีนะคะจนกระทั่งสามารถรวบรวมรูปแบบของคลื่นสมองเวลาผู้ชายคนนี้จะพูดในแต่ละคำนะคะแล้วก็สามารถแตกย่อยออกมาได้เป็น50คำนะคะแล้วก็เอาไปสร้างประโยคง่ายๆได้ประมาณ 1,000 กว่าประโยคเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นการช่วยให้ผู้ชายคนนี้เปล่งเสียงออกมาพูดนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารเนี่ยจะถูกแปลงออกมาเป็นข้อความบนหน้าจอซึ่งแต่ละข้อความก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 วินาทีในการปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะคะซึ่งก็ไม่ได้เร็วเท่าการที่คนเราพูดนะคะแต่ก็ถือว่าเร็วกว่าการที่จะให้ผู้ชายคนนี้มานั่งพิมพ์หรือว่าให้คนพิมพ์ตัวละทีละตัวอักษรนะคะซึ่งรายงานก็ระบุนะคะว่าขั้นตอนต่อไปของการทดลองก็คือว่าเขาจะเริ่มพัฒนาความเร็วนะคะความถูกต้องแล้วก็คลังศัพท์ของเครื่องมือชนิดนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะสามารถทำให้ข้อความที่คนเหล่านี้อยากจะสื่อสารออกมาเป็นข้อความเสียงได้เลยนะคะแทนที่จะเป็นข้อความตัวหนังสือบนจอแล้วก็เขาก็จะเอาไปทดลองกับอาสาสมัครจำนวนมากขึ้นค่ะ
ครับขอบคุณมากครับสำหรับอัปเดตทางความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การรักษาคนเรานะครับคุณวรางคณาปิดท้ายวันนี้รอกันมาตลอดรายการแล้วเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของผู้กำกับชื่อดังของเราซึ่งคุณรัตพลมีข้อมูลทุกอย่างมานำเสนอใช่ไหมครับ
รอมานานเหมือนกันนะครับที่จะพูดถึงจะมาจ้อเรื่องคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์ เป็นผู้กำกับไทยที่เมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยคว้ารางวัลปาล์มทองคำจากเวทีเทศกาลหนังคานส์ที่เมืองคานส์ประเทศฝรั่งเศสก็สุดสัปดาห์นี้ก็จะมีการประกาศนะตรงกับวันเสาร์นะก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีรอบปฐมฤกษ์ไปแล้วนะคุณอภิชาติพงศ์ก็ไปปรากฏตัวพร้อมกับนักแสดงคนสำคัญบนพรมแดงก็เป็นที่เฉิดฉายนะครับเป็นที่พูดถึงแล้วก็ตอนฉายภาพยนตร์ให้ผู้ตามที่งานเทศกาลหนังครั้งนี้เนี่ยก็ได้รับการชื่นชมอย่างมากนะครับได้รับการยืนปรบมือหลังจากที่หนังจบเป็นเวลานานนะครับจนคุณเจ้ยเนี่ยต้องคว้าใหม่มานะแล้วก็บอกว่าขอให้ภาพยนตร์จงเจริญนะครับผมไปอ่านรีวิวของภาพยนตร์ Memoria ที่เป็นฝีมือของคุณเจ้ยที่ได้การคัดเลือกเข้าชิงนะฮะรางวัลปาล์มทองคำปีนี้เนี่ยก็พบว่าอย่างน้อยเนี่ยนักวิจารณ์หนังคนสำคัญนะ อย่างเช่นที่ Hollywood Reporter นะหรือว่าที่ The Guardian เนี่ยก็ชอบหนังเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าด้วยเอกลักษณ์และมิติใหม่นะของหนังเรื่องนี้เนี่ยที่เป็นประสบการณ์ใหม่ของคุณอภิชาติพงษ์ด้วย2ประการก็คือว่าเป็นหนังที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนนั่นก็เป็นมิติใหม่ด้านหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงคือไปถ่ายที่ต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยซึ่งก็คือที่ประเทศโคลอมเบียนะเขาบอกว่ามิติใหม่เหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ฝีมือแตกต่างไปหรือว่าสไตล์แตกต่างไปนะยังคงเห็นได้ถึงลายมือชื่อหรือว่าซิกเนเจอร์ของคุณเจ้ยเช่นนะครับเช่นท่วงทำนองของหนังนะที่ออกจะหน่วยนาดนะให้คนพินิจพิจารณาด้วยความพิศวงงงงวยอันนี้เนี่ยเขาพูดในแง่ชมนะว่ายังคงเป็นลายมือชื่อของคุณอภิชาติพงษ์ในภาพยนตร์เมมโมเรียเรื่องนี้นะครับรวมทั้งนะการใช้ระยะห่างของภาพเนี่ยทำให้คนเนี่ยอบล้อมคนห่อหุ้มคนเข้าสู่ซีนแล้วก็เมสเสจของหนังนะเราได้เห็นลักษณะเนี้ยจากหนังเรื่องที่ได้รับรางวัลก่อนหน้านี้นะครับก็คือลุงบุญมีระลึกชาติก็เป็นลักษณะคล้ายกันคือนักวิจารณ์หนังทั้งสองคนเนี่ยบอกว่าเพจของเรื่องเนี่ยอาจจะมีความทิ้งช่วงนะให้คนได้พินิจพิเคราะห์อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดในเชิงติดลบนะครับบอกว่ายังคงเป็นเอกลักษณ์ของคุณเจ้ยนะครับเล่าหนังเรื่องนี้อย่างย่อๆนะครับผมเข้าใจว่าเวลาเรากระชั้นชิดก็คือว่ามีนักพฤกษศาสตร์นะที่นำแสดงโดยดาราเจ้าบทบาทนะครับที่ว่าทิวดาสวินตันเนี่ยรับบทเดินทางมาประเทศโคลอมเบียนะเนื่องจากต้องมาดูแลคนในครอบครัวที่ป่วยอยู่นะแล้วก็นำมาซึ่งการประสบการณ์ใหม่ๆของเธอนะได้เดินทางไปที่ต่างๆแล้วก็เราได้เห็นธรรมชาติจากเรื่องนี้แล้วก็พื้นดินต่างๆที่เห็นหรือว่าสิ่งที่ขุดขึ้นมาจากดินเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นพาหนะนำผู้ชมไปสู่อดีตของประเทศโคลอมเบียที่มีความรุนแรงนะครับแล้วก็มีความเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่กล่าวขวัญแล้วก็เป็นที่จับตามองว่าพรุ่งนี้ที่ประกาศรางวัลเนี่ยจะชนะหรือไม่นะครับก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าหนังที่เข้าชิงแข่งกันเนี่ยก็เรียกว่าถูกเรียกว่าเป็นเพชรเม็ดงามเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะครับเป็นหนังจากญี่ปุ่นแล้วก็หนังจากออสเตรเลียรวมทั้งภาพยนตร์จากเวสแอนเดอร์สันด้วยนะครับที่จะต้องไปชิงชัยกันในครั้งนี้ก็จะติดตามนะครับผลการประกาศรางวัลของงานเทศกาลหนังเมืองคานส์มาให้ผู้ติดตาม VOA ได้ฟังกันครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลเราก็กำลังใจให้กับผู้กำกับคนเก่งของเรานะครับวันนี้ก็ใช้เวลากันเต็มที่เลยหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้แล้วกลับมาติดตามคุยข่าวสุดสัปดาห์กันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในวันอังคารตามรามเทศไทยพบกับคุยข่าวรอบโลกกับ VOA ก่อนวันนี้เราสี่คนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ